Když byla nemocná poprvé, stala se z ní nejslavnější propagátorka prevence rakoviny prsu. Měla svoji osobní kampaň s názvem Chceš žít jako já? A ukazovala, jaké důsledky mělo, když se ona na svoji prevenci vykašlala. Nikdo už nespočítá, kolik žen se díky ní začalo hlídat a zachránilo se. Jenže po 7 letech na ní nemoc udeřila znovu. Během 3 měsíců absolvovala 12 chemoterapií a další operaci a ozařování. A teď s nadhledem říká, mám to za sebou. Byl to velký punk, ale zvládnout se to dá. Zaklepejme to společně. Anna K. je mým dnešním hostem. Já vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachetý.
Osobnost Plus.
Nejen, že to už máte za sebou, jak jsem řekla, ale před sebou hlavně. Před sebou máte velké 3 koncerty.
Ano.
Jen připomenu, že ten první se koná 7. dubna v Ostravě.
V Ostravě v Gongu.
Ano.
A na ten jediný snad ještě jsou lístky, takže když už teda takhle jsme...
Rovnou do propagace,
rádiu,
myslíte?
Tak pěkně pojďte do Ostraváci.
Ale to měl být jenom takový úvod, totiž chtěla jsem se zeptat tak brzo... Velké koncerty 3. Jak se cítíte?
No, to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Ne, já se cítím báječně, že už jako nemusím se věnovat té léčbě, která byla opravdu jako náročná. Vždycky je to náročný. Mám to za sebou, to skutečně mám. Akorát to tělo už je asi o 7 let starší, možná skoro o 8 už. Od té prvního příběhu a tak už je takový trošku zmačkanější, tak jsem si myslela, že budu v tyhle dny už plná síly, nějak jsem se to tak jako naplánovala, vypočítala a ona mi trošku občas stávkuje, takže, ale stávkuje ve formě jako nic dramatického, ale velká únava, což taky se připisuje i tomu věku a prostě tomu punku, jak jste říkala v úvodu, tomu punku, co mám za sebou.
Ale chci říct, pardon, že do toho skáču, vy vypadáte totálně nezmačkaně. Vy vypadáte krásně. Doporučuji všem, aby se podívali na naše internetové stránky, taky na náš Facebook, protože Anuka jsme tam ve fotkách dali a vypadáte opravdu báječně. Takže něco jiného je na obličeji a jinak se cítí tělo?
Tělo je trošku jako zmačkaný, bude to jako dlouhá cesta jako k tomu, k té kondici nějaký fyzický, ale jinak hlava se raduje, že už jako by ty věci jsou za mnou. Teď samozřejmě jsem v nějakém takovém stádiu, já se trošku zdráhám toho říct, že jsem jako nad něčím zvítězila, nebo tak to se různě píše, nebo to prostě všechno se uvidí. Každopádně teď jako je léčba ukončená, vypadá to, že se to všechno zafungovalo, jak mělo, bylo to všechno hodně radikální. Já jsem se proto i rozhodla, bylo mi to nabídnuto, já jsem se tak rozhodla. Takže všechno, co mám za sebou, má samozřejmě dopad na tu fyzickou stránku. Takže když se ptáte, cítím se zmačkaně, ale strašně se těším na ty koncerty, protože na 100% vím, že mě to jako moc povzbudí, pomůže, vyčerpá mě to fyzicky, ale z toho se já vyhrabu. To já vím, moje tělo je jako dobrý, já jsem držák, ale ta hlava, já se těším na ten příliv té energie.
To určitě, ale řekněte, jak bojujete s tou únavou fyzickou, myslím.
Prostě ji přeperu. Já jsem vlastně zvyklá být unavená. Já jsem unavená celý život, ale to ani nesouvislo jako s nemocí.
Takže pro vás žádné velké změny, myslím.
Ne, jenom je ta únava třeba trochu větší, ale je to pořád únava.
A překonáváte ji, anebo naopak té únavě vyhovíte?
Já už teď, dřív jsem ji jako přepírala i na sílu, teď už samozřejmě s věkem a s tou vršící se únavou, už to tělo trochu se snažím víc poslouchat, takže se snažím i jako odpočívat, když to jde. Když to nejde, tak už se snažím nestresovat se tím, že nemůžu odpočívat, když jsem tolik unavená, protože z toho stresu, z toho, že se stresuju, že nemůžu odpočívat, jsem ještě pak víc unavená. Teď jsem to řekla hodně složitě, ale vlastně...
Ale je tahle nemoc byť snad překonaná, říkám po vašem vzoru. Mm-hmm. Je to slučitelné s nějakými třeba alespoň lehkými sportovními výkony typu, já nevím, dlouhých procházek nebo běhání se psem nebo něco takového?
Běhání to bych ještě úplně jako ne. Já jsem teda neběhala ani předtím. Ale dlouhý procházky samozřejmě úplně jako krásně už zvládám. Bylo to z kraje, šlo to pomalu, musí se to vždycky takzvaně rozchodit. Tak teď už je to lepší, už zvládám jako větší fyzickou zátěž. Bohužel mě teď zastavila asi 11denní jako nějaká viróza, nebo co to bylo. Něco jsem čapla na předávání cen žebřík, kam jsem si jela pro krásnou cenu, ale bohužel jsem si odvezla domů, teda, protože tam bylo spousta lidí a jsem se tam lehce zasekla s kamarádama, protože jsem po dlouhý době viděla spoustu přátel. A tak jsem to pěkně jako po zásluze odnesla, takže dokonce jsem měla i antibiotika, což samozřejmě teda, když zase se vrátíme k únavě, tak to je úplně klasika, že antibiotika vás zase tak moc jako nenakopnou. Nicméně koncerty se blíží a já se strašně těším, teď budeme mít zkoušky s kapelou a za pár dnů vyrážíme do té Ostravy a tam se jako dobiju, to prostě vím.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je Anna K. Nebudete se zlobit, když ještě chvilku zůstanu u té nemoci?
Ne.
Tak,
ne.
Řekněte mi, co bylo v tom vašem druhém boji s rakovinou, co bylo vlastně nejtěžší? To, že byla druhá?
No, já jsem začala asi nejtěžší moment byl, nebo vždycky to tak je, ale když se ptáte, tak to teda řeknu, je to ten první, ta informace samotná, že zase.
Šok.
Tak to jsem, protože jsem věděla, co mě čeká. Poprvé jsem byla z toho jako v šoku taky, ale nevěděla jsem, co mě čeká. Je to nesrovnatelný, ale ten šok je, po každý je to šok, ale po druhý mně přijde, že to bylo jako horší, protože jsem věděla, že to nejde vyřešit jako hned. Že to prostě bude zase dlouhá, strašně dlouhá. Já jsem netrpělivý člověk, že to bude strašně dlouhá doba a to mě úplně sundalo. A takže já moje reakce, když mi to Mirka Skovajsová řekla, že tam něco vidí a že se jí to vůbec nelíbí, tak jsem říkala, ne, neříkej to ne. A úplně jsem se jako propadla do
deprese?
Monstrozních hlubin démonů, ale jenom v tu chvíli. V tu chvíli, kdy jsem se oblíkala, kdy mi říkala, já jsem říkala, nechci, neříkej to, neříkej, my se za ty leta už tykáme, nechci, nepůjsem na biopsii, ne, nepůjdu, ne, a nekaž mi den, a ona, holčičko moje, musíš, a já říkám, dobrý, tak mi to řekni ty, řekni mi to prostě, ty to víš, i bez té biopsie děláš to celý život, tak vidíš to, že je to možný, že je to něco jiného, řekni mi to. A ona mi říká, ne, nemyslím si to. Není to nic jiného.
A bylo vymalováno.
A já jsem v tu chvíli se okamžitě věděla, že nemůžu se prostě jít zabít. Jako, takhle můžu, ale nechtěla jsem. Tak jsem řekla, OK, takže od zítřka chci hned. Říkám, myslíš si, že to bude na chemoterapii? Ona říká, myslím, ale musíme počkat samozřejmě na rozbor, co to je. A tak, jako musíš mít trpělivost. Já jsem říkala, nemám trpělivost, chci hned termín. Hned to svištělo. Já jsem okamžitě se začala s léčbou, věděla jsem, že půjdu na chemo. Jenom se chvíli řešilo, jestli půjdu hned na operaci nebo
na chemo. A byl nějaký moment, kdy jste si vůbec dovolila přemýšlet o tom, že by to nemuselo vyjít?
Nebyl čas. Jako já spíš přemýšlím o tom, jako jak zvládnu ten danej vždycky, jako žiju v podstatě ze dne na den. Nebo jsem žila z týdne na týden, protože týden jsem měla vždycky pauzu od chemoterapii. Dřív jsem chodila, poprvé jsem chodila jednou za 3 týdny na chemo, teď jsem chodila každý týden.
To jsem tedy mimochodem se dočetla, že v průběhu toho týdne, vždycky na jeho konci,
jste hrála koncert,
tak jsem si říkala, hle, ona jde to kombinovat koncerty a chemoterapii.
Jde to žít normálně, jde to. To tělo si řekne, pokud by to nešlo, tak bych to nedělala. Bylo to tak, že to bylo ke konci už trochu napováženou, ale já jsem si řekla, já prostě budu hrát, dokud to půjde. jenom jednou týdně jsem si dovolila, jako nemohla bych někde jezdit a hrát třeba troják za den, nebo jak se to tak dělá v této branži, to vůbec, ale měla jsem ten jeden koncert, byly to tehdy festivaly Hrady, tak ty jsem nerušila a prostě jsem je každou sobotu odehrála, s paní doktorkou jsem se domluvila, zeptala jsem se na její názor, jestli si myslí, že to zvládnu, když půjdu v pondělí na chemo, že to je dostatečně daleko, v neděli se trošičku odpočinu po koncertě a v pondělí půjdu na další chemo.
Víte, když ale mluvíte o téhle ďábelské kombinaci, tak já to znám naštěstí jen z filmů, ale tam to vždycky vypadá tak, že po chemoterapii ten člověk je prostě úplně down, je mu strašně špatně, nemůže ani chodit. A tak dále. Je možné, nebo dneska už to funguje tak, že díky novým metodám třeba,
ano,
že
ano,
už je mám lépe?
Ano, ano. Je to individuální, strašně individuální a je to, jak říkal můj pan primář, který už tam teda teďko nepracuje, protože je v důchodu, i moje paní doktorka Koževníková, i pan primář Pecha, je to 90%, opravdu 90% je v hlavě. Já jsem na to vždycky byla jako fakt alergická na věty typu musíš být pozitivní, musíš, nevím co, musíš. Ono to nejde moc jako být extra pozitivní, když máte takovýhle, jako, takovouhle pakárnu. Ale zase, když se začnete opravdu propadat, pokládat, jako skládat z toho, tak to tělo chřadne z toho, ta hlava, když dává ty impulzy tomu tělu, prostě jde to ruku v ruce.
Já tomu rozumím, ale psychiatři naopak říkají, že když dojde k depresivním stavům, takže s tím žádná rozhodnutí prostě nic nezmohou.
To je ale deprese, to je nemoc deprese. Tohle je nemoc rakovina a pokud vy se rozhodnete, že k tomu ještě onemocníte depresí, jakože opravdovou depresí, tak s tím nezvládnete nic. Pokud nebudete mít nějakou medikaci nebo psychoterapeuta, nebo deprese je úplně jako oddělená nemoc.
Ne, ale když říkáte, že 80% toho se děje v hlavě, to znamená, že vy jste byla schopna si říct, mě prostě špatně nebude a pak vám špatně nebylo?
Přesně tak, přesně tak.
To je kouzlo.
Je to kouzlo. Je to kouzlo, trošku špatně vám může být, jako trošku, ale fakt trošku. A já znám případy, když jsem chodila na chemoterapie, tak ty paní některý, a to by vám potvrdila i moje paní doktorka, který šli na tu chemo a byli tak vynervovaní a vystresovaní z toho, že třeba jako zvraceli ještě než dostali chemoterapii. Už tam přijeli výtahem do toho pátého patra na zelený pruh, kde jsem se léčila a bylo jim tak strašně zle. Ještě nedostali ani tu kapačku.
Já tomu rozumím, ale to jim bylo špatně prostě ze strachu.
Z nervů, ze stresu.
No a vy jste strach neměla.
Já jsem ho měla, ale já jsem se naučila. Já vám něco řeknu. Já vám to neprozradím, jak to je, protože to sama nevím. Myslím, jako jak jsem to dokázala. Já jsem prostě si snažila, protože já jsem kdysi dávno trpěla takovou nějakou věcí, kterou nevím, kde jsem vzala, jmenovala se to panická úzkost. A byla to diagnóza. Nevím, kde se to vzalo, buď to byly hormonální změny, nebo dlouhodobý stres, vyčerpání organismu. A ty strachy a ty ataky, ty panické ataky jsem zažila. A vlastně jsem věděla, že nemůžu pustit, nemůžu je nechat, prostě aby to tělo ovládly, protože to vás úplně, to je takovej strach, že nevíte, ale nevíte, kde se veme ani. To prostě jenom vjela jsem do myčky s autem a měla jsem obrovský strach, že jsem v myčce, že se z ní jako asi nedostanu, nebo ono to je nepopsatelný, vy nevíte vůbec, z čeho ten strach, nebo co to dělá. Byly to klaustrofobie, agorafobie, různý fobie.
A i s těmito fobiemi, pardon, se dá bojovat v hlavě?
Dá se, no. Já jsem tehdy teda, už jsem to sama nezvládala, takže jsem bojovala i pomocí jako medikace, ale musíte na tom zapracovat sám. A mě to asi naučilo, já jsem byla vždycky strašnej posera. Strašnej, prostě jenom na injekci, to jsem týden přemýšlela, jestli mám jít, nebo na odběr krve, ježiš, to zase omdlím, vždycky jsem skoro omdlela, vždycky jsem tam ležela s hadrem na hlavě, prostě kamkoliv jsem šla jenom na blbej odběr krve.
Ale to je neuvěřitelné, kam jste se vypracovala.
To je, no ono, když jde o život, tak už jako pak člověk, asi to jsou nějaký obraný mechanismy. Nevím, kde se to ve mně, v takovým jako po, nevím, jak to říct, jako po kakánkovi, kde se to ve mně jako vzalo, ta síla se tomu postavit.
V každém případě je tohle hrozně poučné a obdivuhodné. Ale stejně mě ten fenomén strachu u léčby těžké nemoci hrozně zajímá. Vy jste měla 2. září, a mluvíme teď o loňském roce, 2. září jste měla poslední koncert a už 18 dní na to, 20. září, jste šla na operaci.
Jsem už byla na operaci, 18. jsem šla na příjem do nemocnice, no, v Krumlově.
Tak, čili měla jste 18 dní čekání. Mhm. Což je období, kdyby se člověk mohl zbláznit.
No, tak to vám musím se přiznat. Zase nejsem úplně takovej hrdina, jako takhle. Myslím si, že hrdina celkem jsem už za tu dobu, ale tohle období, že se na něj ptáte, bylo asi nejhorší. A za celou tu dobu. To jsem měla velký strach, velký. A jak se to blížilo, ten termín té operace, tak jsem prostě měla obrovský strach a neuměla jsem se s ním vůbec poradit, ale prostě jsem s ním se musela zžít a prostě jsem se už jenom vlastně těšila, až to přijde, až to bude za mnou. A věděla jsem, že ten čas strašně rychle letí. Strašně rychle to víme, i když to nechceme, ale v tuhle chvíli vlastně ten čas je strašně milosrdný pro lidi, kteří takovýhle věci prožívají, protože uděláte takhle, lusknete a je to za váma. Akorát když jste jako, když se to děje, ty dny se vám jako vlečou, máte pocit, že to neskončí, ono to fakt skončí. To je prostě to, všecko to přejde. Všecko se dá zvládnout.
Já vím, ale něco jde pomalu prostě.
A něco jde pomalu a tohle je zrovna období čekání třeba na takovýhle zákrok, jako to musím říct, že je náročný úplně pro každýho. Každý
jak jste,
se
ale
bojí.
Jak jste, jasně, ale jak jste to řešila? Třeba bylo v těchto 18 dnech cokoliv, co kdybyste, nebo když jste dělala, tak jste zapomněla, že na tu operaci jdete. Já nevím, prostě
ne,
super knížka, super
ne,
film,
ne,
nic nefungovalo.
Vůbec jsem nečetla, já jsem nemohla vůbec jsem nečetla. Zapomněji nevidím a mám blbý brejle.
Co jste dělala?
No, jela jsem na pár dnů s mojí kamarádkou, takovou asistentkou, jsme jeli k moři, na můj milovaný ostrov Malý Lošiň, tam jsme spolu jeli, že tam si budeme užívat, byli tam nějaký přátelé, že s nimi budeme chodit na večeře, něco. A musím říct, že tam, vlastně na tom nádherném místě, na který jsem se tak těšila, jsem se jako úplně nejvíc propadla jako do velkého strachu a pobrečela jsem si, prostě prošla jsem úplně obrovskou takovou katarzí a pak jsem jela do toho Krumlova. Tam za mnou přijela moje blízká kamarádka, která je v podobném maléru jako já, má to za sebou, která byla taky operovaná tam, protože mě tam operoval pan primář Pecha, který je teda důchodce a žije v Krumlově, takže proto jsem jela do Krumlova, protože jsem chtěla, aby mě zase operoval on a vlastně jsem strávila s ním nějaký čas před tou operací a vlastně mě jako nějakým způsobem všichni jako se snažili uklidnit, že to bude dobrý, ale co se dělo ve mně, to bylo jako... To bylo velký temno, ale to je prostě ten strach. A to jsem si vyzkoušela, jak ten strach opravdu to tělo ovládá, oslabuje. Já jsem se chtěla procházet po tom Krumlově a všechno vidět. Já jsem ušla 100 metrů a musela jsem si někde sednout. Ale zvládla jsem to. Prostě jsem to zvládla. Mohla jsem na tom být hůř, kdybych neměla ty blízký lidi, kteří se fakt snažili. S tím je člověk prostě sám. On se může okolo vás každý postavit na hlavu, snažit se rozveselit vás, vzít vás do kina. Ten mozek to je fakt silná věc, to vás ovládá. Prostě.
Jasně, ale nepomůže, nemají nakonec pravdu ti, kteří říkají vlastně nejlepší příležitost k zapomenutí strachu, je ponořit se do problému, do práce, do pracovního nějakého procesu.
No, určitě, protože jsem vlastně, když jsem pracovala, tak jsem ten čas neměla a když jsem pak jako ten čas, na který jste narazila, ten krátký čas potom před tou operací, tak tam jsem si dovolila ten komfort jet na tu dovolenou, jakože vysněnou, na kterou jsem se těšila, a tu dovolenou, vlastně když jsem se dostala do toho klidu, tak vlastně ten strach dostal jako prostor. Když jsem nemusela nic řešit, nikam telefonovat, ano. Nikam jezdit, nemusela jsem hrát.
Tak jako říkají, že nejkrizovější místo jakéhokoliv vztahu je dovolená.
To taky. A nejenom z teda vztahu, ale i stavu. Jako,
ano, jasně.
No, když nejste jako v dobrém rozpoložení, tak se to může se to jako prohloubit. No. Ale jako prostě jsem to zkusila. Myslím si, že jsem měla asi zůstat doma a něco dělat. než je to tak, už jako kdyby se cokoliv dělo příště, to už to nikdy neudělá.
Jasně. Úplně poslední dotaz na téma nemoc, pak už jsem ráda, že máme milion jiných témat. Zajímalo by mě, když srovnáte ty dva postupy léčby před těmi 8 lety a teď, co se změnilo? Co je lepší, než bylo? Co se dá lépe snášet?
No, já myslím, že už tehdy to bylo poměrně komfortní pro tu pacientku nebo pacienta, že ty léky, které tlumějí ty nežádoucí účinky, ty obávané chemoterapie, ty jsou pořád stejný, možná jich je trochu víc. Já jsem vlastně tentokrát ani žádný nepoužívala, což jako tomu nemoc nerozumím. Možná to bylo složením té látky, kterou jsem dostávala, která měla trošku jiný účinky než nevolnosti. Zase nějaký neuropatický, trošku bolest, trošku něco, trochu slabosti. Prostě takový různý, ale se všem se dá se to. Akorát nevymyslel, jako do poměrně ještě nedávné doby nic neexistovalo proti ztrátě vlasů. Dostala jste první chemoterapii a všechny vlasy vám slezly jednoznačně. A teď je taková věc, taková novinka, která mi byla nabídnuta vyzkoušet. Zatím jsou, myslím, že v Čechách, abych se nepletla, teda v té době, kdy jsem se léčila, když jsem se začala léčit, tak byly asi na dvou pracovištích, možná, že snad v té době jenom na jednom a teď už jsou asi na dvou. To přesně nevím, ale myslím, že zvlášť pro ženy je to docela povzbudivá zpráva. Je taková čepička, takový jako při podávání té chemoterapie vám nasadějí takovou mrazící takovou věc na hlavu, jako skafandřík, takový jste připojená k takovému přístroji. Musím podotknout, že není to vůbec příjemný.
Jako když vám mrzne hlava?
Je to jako hodně nepříjemný, je to vlastně i bolestivý. Já jsem to zkusila. Můj pan primář říká, vykašlete se na tu čepičku. Já jsem si říkala, no tak vám se to říká, jako se
vám
na to dívá.
Vám plešatýmu se to říká.
Není úplně, ale jako přesně tak. A jako už jste by měla jednou holou hlavu a slušelo vám to a teď jste by tě to jedno a ty krátký pak vlasy, když vám to hned pak naroste. A já jsem si najednou, tenkrát ne poprvý, a teď jsem po druhý si říkala, já nechci být už holou hlavu, já už nechci. Jako, ne, jednou jsem nechtěla už prostě. Tak jsem tu čepičku zkoušela a vydržela jsem to teda. Ono si pak člověk na to zvykne, takže už jsem, když jsem chodila ty další návštěvy, některé ženy to vůbec nevydržely, některé to, jako dá se to vydržet a vlastně to stojí za to. Jako ty vlasy někomu, dokonce mojí kamarádce, protože měla krátký a takový řidší vlasy, tak ty vydržely jako úplně všechny. Trošičku se zhorší ta kvalita, trošku se jako tak spálej, jsou takový suchý. A mě teda vydržela třeba jako 2/3, asi bych řekla možná spíš polovina. Ke konci to pak už hodně jako padalo, i když tu čepičku jsem, ale jako byla bych holohlavá úplně, jednoznačně. Po tom, co jsem dostala za nálož, jsem dostala úplně jako tu největší, co jde a mám prostě vlasy pořád. Teď teda jako mám jako příšerný, ale dělám, že ne a nosím občas nějaký příčes a tady mi stojí jako nějaký ježek na hlavě, protože mi rostou ty nový vlasy, ale mám vlasy, nemám jako
holou. Ale vypadáte, že máte perfektní vlasy.
No, mám jako, nemám holou hlavu a jsem za to moc ráda. Tak to je třeba taková povzbudivá jako věc. Samozřejmě v těch léčebných věcech tam se jako nevyznám. V tolik, takže ty látky, jestli se měnějí. Myslím si, že já jsem třeba dostala takzvaně starou, dobrou nějakou platinu, nebo co. To jsem slyšela, jakože stará, dobrá platina, to existují nějaký jako chemoterapie, nějaký různý složení. A myslím si, že ty který se osvědčejí a osvědčili i v minulosti, takže oni v nich pořád jako pokračují. Tam si myslím, že se to nějak extra nevyvíjí, ale to je otázka spíš na nějakého lékaře.
Anna K. je stále hostem Osobnosti Plus. Teď dáme prostor zprávám a slibujeme obě,
že už to opustíme.
Takhle, o nemoci už ani slovo. Zůstaňte s námi. Anna K. je stále hostem Osobnosti Plus. Budeme mluvit nejen o jejich nadcházejících koncertech, nejen v Ostravě, ale taky v Brně a v Praze. Ale taky se jí zeptám, jestli to, co má za sebou, nějak poznamenalo její tvorbu. Jak se z kavárenského povaleče stane milovník venkovského života? A bude mě zajímat i to, proč vlastně vydává album jen jednou za 5 let, tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak to slíbené převtělení z kavárenského povaleče.
Jste četla nějaký rozhovor?
Ano, v milovníka venkovského života. To se udalo jak?
To se údaje. To se udá. Jak se to říká? Udá.
Udá.
To se udá. Takže prostě zestárnete normálně, prostě už ten život jako, ne, můžete i jako starší osoba mít ráda kavárenský život, tak to já mám samozřejmě stále ráda, ale já jsem se odstěhovala za Prahu, ale to už poměrně před možná skoro 20 lety a já jsem dítě hor, já jsem se narodila ve Špindlu, já mám ráda prostě přírodu a tak a je to takový uklidňující, žijou strašně intenzivní život. Hudebníci, muzikanti žijou prostě fakt intenzivní život a pořád lidi a pořád strašně zážitků a všeho a cestování a auta a dálnice a koncerty a tisíce informací. Tak potom jako ten les a ta procházka u vody nebo v lese nebo na louce.
O tom vůbec nepochybuju, ale neinklinuje prostě většina lidí ze showbizu do těch velkých center, nejen v Česku, samozřejmě do Prahy, ale všude. Prostě cítí, že v těch velkých centrech, velkých městech...
Se to děje.
No
to určitě jo, ale zeptejte se, já nevím, Davida Kollera, proč už nebydlí v Praze na Kampě a proč bydlí v Mikulově mezi vinnýma sklípkama, nebo Roberta Kodyma, proč je na zámku někde v Vidlákovicích, teda promiňte. Se to tak nemenuje tam.
My už jsme prominuli.
Proč bydlí Lucka Bílá ve vesnici nějaký, která má 10 obyvatel. Ty lidi jsou už jako chtějí mít svůj nějaký klid a myslím si, že to je jako to je taková kompenzace toho intenzivního života, ale to si myslím, že nemají jenom muzikanti, to prostě je spousta lidí, kteří utíkají z těch měst. Já to město mám na dosah. Jo, já si sednu do auta a jsem za 10 minut v centru, když to potřebuju. A já to občas potřebuju ten život. Jako ne, já tam, když tam jsem víc dů.
Prosím vás, z jakého krásného místa se skalami a lesy jste za 10 minut v centru?
V Rané nad Vltavou.
A to je opravdu 10 minut?
10 minut na Smíchov, no. Jo, když jedu rychle.
Ale vy jste to,
jsou tam kamery, takže možná 13 minut.
Ale vy jste to prostředí popsala hrozně hezky. Teď vás budu citovat. Jsme na skále, z okna se dívám na stromy okolo, řeku pod sebou a kopce na druhé straně.
Je to krásné místo. Ne?
To vypadá, že to tam opravdu milujete. A tak se ptám, jak vypadá takový běžný den, Anika, v tomhle prostředí?
Když nemusí do města. No tak zůstane v teplákách. A právě, aby nezůstala v teplákách už do smrti, tak se musí občas vydat do města, takže se musí zvednout, nalíčit. Čím díl jsem v tomhle místě, tak se mi právě nedaří a nechce se nalíčit a nechce se mi se oblíknout a učesat. A asi bych tam trošku tak jako lehce zaostala. Samozřejmě, že i na té vesnici se můžete oháknout a dělat. Jako, aby,
akorát
jako,
to tak nějak nestojí za to.
Nestojí to, jako nechce se vám. A je to takový fakt hrozně hezký, jako příjemný, že nemusíte se tak činčat a můžete si tak, jak jste, vyjít a zavolat sousedovi, jestli jde ze psem a vzít svýho psa nebo svý dva psy, teď už jenom jednoho, protože ten druhý nemůže moc chodit a jdete si pěkně. A kam půjdeme? Půjdeme k vodě, nebo půjdeme nahoru na pole, nebo půjdeme do lesa.
Nebo do hospody? Máte tam hospodu?
Hospody tam máme, no, takže jdeme na venčit a pak třeba jdeme klidně do hospody, na kachnu nebo něco. Jako je to takový místečko, je to opravdu strašný kousek za Prahou a je to hodně jako ultra vesnice.
Teď jsme udělali velkou reklamu a všichni se budou snažit získat domečky ve Vraném
nad Vltavou.
Protože je to těch 10 minut do centra a přitom tam mohou zažívat na ty stromy a kopce a
to
krásný, takové věci.
Krásný.
Ale jak často si tam třeba vezmete prostě baťůžek s partnerem a jdete opravdu na výlet?
To jsme dělávali teďko vzhledem k té mojí patálii, jsme to nedělali, protože mě zlobily nohy, bolely mě hodně nohy. A teď to tak začínám rozcházet trochu, takže se na to moc těším, my jsme na to strašně vysazený, na ty výlety. Takže jdeme na vlak, to je od baráku kousek, nebo tam dojedeme autem. My jsme jako líní, nebo já jsem vlastně lenoch, ale miluju to, když se rozejdu, rozchodím a když jako... po 20 minutách, kdy pořád něco pindám, že už nemůžu a že to je ježišmarja, že asi se budu muset vrátit domů, je to vždycky úplně stejný. Tak to pak rozejdu a miluju to, že já ujdu, pokud jsem v nějaký slušný aspoň kondici, tak fakt s tím baťuškem, s těma svačinama, nebo když mám cíl třeba, že dojdu do řecký taverny v Davli ke svýmu kamarádovi, tak jdu třeba celou Posázavskou stezku, dojedeme jako vlakem na Posázavskou stezku a pak jí celou jdem a ono to není jako málo kilometrů, to je třeba 15 klidně.
Ale řekněte, jak...
Mám to ráda strašně.
Jak vypracujete v tom se svým partnerem, to bych možná měla říci, že z této samozřejmě lidé, kteří se zabývají českým showbizem dávno vědí, že vy se svým partnerem Tomášem Varteckým jste tvůrčí
tým
jiný tým. A chci se zeptat, to tvoříte doma tam ve Vraným?
Ano.
A jak to, jak to vypadá?
Tak autor vlastně jako ten talentovanější z naší dvojice autorsky je rozhodně Tomáš. A ty nápady jsou Tomášovi, takže vypadá to tak, že on má nějaký nápad a většinou mi ho přehraje. Já buď řeknu, že je geniální, nebo řeknu, že to úplně
trochu míň geniální.
Trochu míň, že jako nevím, tak se to odloží, pak se k tomu třeba za pár let vracíme, nebo to nabídneme, nebo nabídne Tomáš někomu úplně jinému a ten třeba řekne, to je skvělý, jako třeba David Koller, třeba má pod Tomáše písničky, nebo Robert Koller, Vanastovky a já pak žárlim a říkám, to je super, to měla být ale moje písnička, když si ji nechtěla. Takže tak to různě. A pak na tom začneme jako pracovat
chápu,
spolu.
Ale já jsem myslela, že vlastně ty témata jdou od vás, protože vy stále říkáte, že vy ale cítíte a víte, co chcete zpívat.
Jo, jo, to jo.
Takže mu řeknete, takhle jsem si to naivně představovala, takže...
Já bych chtěla zpívat tuhle písničku o tomhle.
A ty to napiš.
Není to tak vždycky, je to občas, anebo Tomáš má nějaký nápad i jakoby, co se textu týče. Zaprvé se známe 20 let, jsme spolu 20 let. Takže ty témata chodí mu podle mě sami a on mě tak dokonale zná můj slovník on je opravdu talent. Já umím napsat text, ale nikdy bych nenapsala takovej krásný jako on. Takže on jako mými slovy se a mými pocity se snaží napsat text mně jako do úst. Jako hudbu děláme nějak spolu, ty texty já vlastně nějakým způsobem potom trošku dotvářím třeba, ale on je ten, to
jaký
kdo
jeho
dělá,
text
on...
máte nejradši?
Těch je...
Já vím, já ale teď vás úplně... zkouším.
Já mám strašně, já miluju jeho texty. On teď třeba na tom albu Světlo, to je něco neskutečného. Tam je třeba píseň Děti krásy, to je můj oblíbený text, nebo i písnička Vždycky se budeme znát je nádherná, protože vím přesně, o čem je a je strašně to se mnou. Každý jeho text, mám ráda text staré písničky O kousek vedle tebe, ten je nádherný. Jako... Co to je milion textů.
Ne, já jsem chtěla
zbožňuji.
Jenom posluchače, kteří neznají jeho tvorbu, tak jestli byste třeba mohla zarecitovat jeden verš?
Ježišmarja. No zrovna to, kterou jsem řekla, to nejsou jako básně, i když já si myslím, že je básník, to jsou textové písně a ono se nedá recitovat, ty, jako můžu vám říct třeba píseň O kousek vedle tebe, až mě na růžích ustelou O kousek vedle tebe a o mámí vůní bezcenou, studenou až to zebe. Pod mojí hlavou rozkvetou a zalitý slzou zakletou se obtočí kolem nás. Když to takhle řeknu, tak je to strašně spojený tichou záhadou. Ježíš, já to ani neumím recitovat, já to musím zpívat.
Ale je to krásný text.
No, ale vždycky je tam taková trošku jako, je tam vždycky melancholie, někdy trochu tíha, trošku temnoty, ale vždycky to má jako dobrý konec. Vždycky tam je optimistický nějaká část, jako refrén. Jsou to vždycky písně s dobrým koncem.
A zažíváte někdy nějakou nepříjemnost, která by mohla být spojená s tím, že jste partneři životní a k tomu pracovní? Prostě říká se, že není dobré, aby dva lidi, kteří spolu žijí, také spolu pracovali.
Jo, jo, no, není to dobrý. To není dobrý.
To byla docela stručná odpověď. Tak dobrý. Jaká rizika to přináší?
No, je to je to strašně náročný, když spolu třeba, a bude náročný podle mě mít spolu i pekárnu, jo, a pec chleba pořád stejný jeden, jako to je určitě, i to je náročný, ale dělat spolu takovouhle jako emočně vypjatou jako práci je úplně neuvěřitelný, zvlášť když já mám na to jako jasný názor, jak to má vypadat, ale neumím to jako napsat. Kolikrát byly momenty, tak si to napiš
sama. Tak si to napiš, přesně.
Jo, ne, když jsi tak chytrá, nebo tak něco, ale to už máme za sebou, tyhle, protože to většinou nikam moc nevede. Takže se jako už neuráží, když mu něco vrátím, což se občas děje, ale veme to a veme moje připomínky a ono se to vždycky vyplatilo. Vždycky ta pecka potom, tam píseň, jak my říkáme pecka někdy, tak je pak jako vlastně, je to dobrý s těma mýma připomínkama. Dopadne to dobře, protože vím, co chci tou písní říct, nebo tím textem, co tam cítím. A on už teď právě vůbec nebojuje a vždycky se krásně dorozumíme. A ty rizika jsou takový, že teda, nebo ty rizika. Já jsem třeba šťastná, že spolu nehrajeme a myslím, že on ještě o moc šťastnější, že spolu nehrajeme v kapele. Kdyby jsme ještě po tomhle všem spolu ještě jako sedali do těch aut a jezdili na ty únavné cesty, na ty sice krásné koncerty, ale prostě každý máme svoje kapely a máme svůj svět a takový ten svůj jako odpočinek.
Protože jinak byste si museli lézt totálně na nervy, ne?
Jako my jsme spolu pořád, jsme spolu 24 hodin denně, vlastně strašně často celých těch 20 let. Nebyl čas žádný, kdyby jsme spolu nebyli, jakože třeba měsíc spolu nebyli, nebo jsme se neviděli. To není za tu dobu neexistovalo, já to nechápu.
A ještě v každém případě gratulujeme.
Jako, těžko říct, tak jako samozřejmě se potýkáme úplně s normálními věcmi, jako všichni, tak, že si nelezem na nervy, to opravdu jako říct nemůžu, protože na nervy si samozřejmě různě střídavě lezem a nelezem, ale je to jako úplně docela v harmonii.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Dnešním hostem Osobnosti Plus je Anna K., když už jsme mluvili o vašich písničkách. Tak moje editorka mě připomněla, že vlastně jste víc prorazila už v roce 99 písničkou a album Nebe. Mm-hmm. A ptám se, jak si vysvětlujete, že zrovna tady ta písnička, tady to album, proč tohle album tak prorazilo?
No, já už jsem prorazila v roce 93, album Já nezapomínám. Tam, jako když budu mluvit o komerčním proražení.
No, jasně.
Tam jsem se nějakým způsobem téměř ze dne na den prostě se chytla strašně moc jedna moje píseň. Tehdy takový heavy metalový ploužák, Já nezapomínám, od Ládi Křížka. A já jsem ale tenkrát to trošku zastavila po tom prvním albu, protože tam jsem do toho byla malinko jako vtlačená od mýho vydavatele. Nebyl to úplně můj vkus a věděla jsem, že chci dělat hudbu, chci mít svoji kapelu, kterou jsem ještě tehdy neměla. A začala jsem si tu kapelu stavět a začala jsem zkoušet v Malostranský Besedě a pár let jsem si odžila takového jako klubového ježdění. Nikdo mě neznal, takhle znali mě lidi, už jméno Anna K. už jako věděli, ale já jsem v roce 95 vydala album Podle svých představ, který byl absolutní komerční propadák, jako něco se prodalo, ale přineslo mi to nějakou prestiž, uznání od třeba jako redaktorů hudebních
kritiků,
který psali Překvapení roku o tom albu. Ale ani ho nebudete znát. Album se jmenovalo Amulet a dělala jsem ho s basákem z Vanastových věcí a z skupiny Lucie z PBH. A byl to moje prostě vysněný, byl to začátek mojí cesty, jako byla jsem i autor tam na té desce, byla to prostě takový album, tak jak jsem si jako představovala, že se budu vyjadřovat v příštích jako letech a na té cestě. No a moc se to, jako říkám, nesetkalo jako s velkým úspěchem. Hledala jsem autory dál, pak jsem jezdila jako předkapela Vanastovek, tam jsem se seznámila s mým Tomášem, s Tomášem Varteckým, tam jsme se spřátelili a začali jsme spolu dělat hudbu, ještě než jsme spolu začali chodit a žít. A vlastně jsme udělali album Nebe. A v té době jsme měli, než jsme dokončili album, jsme měli single. Už jsme měli píseň Nebes, kterou nám pomáhal Honza Muchov. Potom následně s celým albem mi Honza Muchov pomáhal. A to ta píseň v té době jsem si já myslela, že nemá vůbec žádnou šanci se chytit, protože se hrály od zpěvaček mých kolegyň jenom cover verze. Většinou. Ilona Čáková, Leona Machálková, všechno to bylo jenom převzatý pecky. Všichni zpívali převzatý věci a moje vydavatelství mi furt říkalo, proč neuděláš desku, uděláme ji za měsíc, natoč nějaký dobrý covery, ty máš dobrý vkus, prostě si vyber nějaký zahraniční songy, uděláme, já chci zpívat česky, tak si to nech otextovat, ale já to nechci, já chci svoje písničky. A bylo to jako dlouhá cesta, ale vyplatilo se to a najednou se chytla Píseň nebe. Já nevím, neptejte se mě, jak se to stalo. To album dostalo 3 nominace na Anděly, dostalo Anděly, já jsem dostala Anděla prvního svýho za zpěvačku roku a začalo to být vážný.
Víte, já se ptám, protože ta píseň byla údajně natočená jako reakce na hromadný odchod Romů do Kanady v roce 1997. To je pravda?
To byl text o tom. To napsal můj kamarád Filip Horáček.
Byla takzvaná angažovaná píseň?
Byla to angažovaná píseň, všichni si mysleli, že to je vztahová píseň. Každý si v tom našel něco jako svýho a doteď si to myslej. A nikdy na to nebyl videoklip a vlastně po, já nevím, teď bych lhala, ale možná 10 letech mi Jakub Kohák a Filip Malásek, střihač a režisér Jakub Kohák věnovali jako dárek na Píseň nebe klip, který byl věnovaný pilotovi panu Tauberovi, který bohužel už nežije, ale v té době ještě žil, který byl RAF jako pilot a vlastně udělali nádherný videoklip, takže zase další jako vlna připomnění té písně a spousty lidí. Prostě ta píseň dostala další rozměr, další dimenzi a vlastně to jde jako aplikovat, jde vzít ten text a tu píseň a aplikovat ji na spoustu různých.
Rozumím.
Jak je taková nepopisná, není jako tak jako jasná.
Každý, někdo v ní vidí ty Romy, jak utíkají do Kanady.
No a že když odlítají za jiným světem, odlítají za lepším stínem, nezůstane ani jediný. Že když odejdou, tenkrát to bylo myšleno tak, že vemou sebou všechno tu hudbu, tu radost, tu nezávislost a krásná tvář, vypálená svatozář, krásný, nejsou stejný, že vemou si svůj, on to psal ten Filip, jako on měl rád v té době strašně tu hudbu jejich. Takže on jako nechtěl přijít vlastně o tu jejich kulturu a o tu muziku.
Ale řekněte, jestli můžu, v téhle souvislosti, je dneska v české společnosti něco, co byste tímhle nebo jakýmkoliv jiným způsobem chtěla pojmout do písně. Prostě něco, co vás inspiruje nebo naopak stlačuje, prostě rozčiluje.
Myslíte nějaký protest song? Že bych já strašně ráda zpívám o jako mezilidských vlastně vztazích, myslím jako spíš o, jako, když to řeknu o lásce, to není že úplně jako tak, o lásce, o vztahu dvou lidí, o přátelství, o silných jako emocích, i o odchodech, o smrti, o životě, o obyčejném životě, ale jako politický třeba nějaký angažovaný věci mě nic neříkají. I když kolikrát si říkám, že bych třeba jako mohla něco takového dělat, ale nemám na to kapacitu. Možná.
Já rozumím, ale je něco, co vás bez ohledu na to, jestli to stvárníte nebo ne, samozřejmě, co vás jakoby tlačí nebo rozradostňuje v téhle společnosti?
Co mě rozradostňuje?
Nebo tlačí?
To je těžká otázka, jako, nebo jako zjednodušeně řečeno rozradostňuje mě každý den, kdy vyjde slunce a kdy potkám někoho milýho a řekne mi nějakou krásnou větu a řekne mi, tobě to sluší a nemusím se bavit třeba zrovna o nemocech. Nic mě nebolí zrovna v tu chvíli.
No, já jsem chtěla jen připomenout, že předtím, než jsem se bavila o nemocech, jsem to první, co jsem vám řekla, že vám to sluší.
No a to mě rozradostňuje. To jsou ty okamžiky, které mě rozradostňují, nebo že se dozvím, že se vyprodal třeba můj koncert a že mi někdo napíše, že se tam těší a já vím, že tam přijde a že tam budeme tančit a zpívat. To jsou věci, které mě rozradostňují.
Politiku nesledujete?
Sleduju a rozčiluje mě nesmírně a já jsem si řekla, že teď já se prostě musím zachránit. a já se nemůžu rozčilovat a já jsem hrozně intenzivní tvor a já se prostě vždycky tak strašně rozčílim, že mě to málem stojí život, takže, nebo doslova, a já prostě musím se zabývat jenom hezkýma věcma, to jsem si teď jako naordinovala.
To jste si naordinovala dobře, ale myslím. Jo?
Chci se o to jako pokusit, jo. Myslím si, že nemám to úplně v povaze. Ale myslím si, že nemám jako teď v tuhle chvíli na výběr, takže budu se snažit zabývat se jenom nějakým krásným.
Já jsem projížděla videoklipy k tomu albu vašemu poslednímu a zaujal teda takhle. Všechna ta videa byla hezká, musím říct. A to jste točili tam u vás někde u Vraného?
No, jeden ten klip se točil u nás, jeden na Hanspalce, jak jezdím v tom autě, ta píseň vždycky se budeme znát. A ten druhý single se jmenuje Co mi za to dáš? A ten se točil, to vzniklo tak, že to měl být jiný klip, ale já už jsem v té době onemocněla, už jsem byla asi po druhé chemoterapii, když jsem ten klip točila, takže jsme jenom tak s režisérem Martinem Linhartem se domluvili, aby jsme natáčení nerušili, že uděláme takový jednoduchý, že tady vyjedeme na kopec a uděláme jenom prostě hezký klip v hezkém světle, jak chodím v lese a zpívám. Ta písnička má takový jakoby dobrý tempo, takže jsem si říkala, že by to mělo být v chůzi, v pohybu. A původně jsem měla v plánu tam tančit, v té době jsem úplně už tančit jako nemohla, že to tělo bylo takový utahaný už. A nevěděla jsem ani, jak mi bude z těch chemošek, takže jsme to udělali takový jednoduchý.
Ale všimla jste si, že já se k tomu nechtěla vracet?
Ne, jasně, ale jenom, že říkám, že proto ten klip vypadá tak, jak vypadá, že je takový jednoduchý, třeba ten, co mi za to dáš, ale spoustu lidí mi říká, že to je strašně krásný a pozitivní a slunečný takový klip.
Tak no. Mně se líbil taky ten klip, jak jezdíte.
V tom autě
a střídají se vám tam.
Tam se mi sedají do auta
lidi, různí lidé,
který prošli mým životem a znamenají a
takže
hodně.
Takže se tam vystřídá třeba paní Molavčová, pan Suchý. Obří pes Fantomasem a Mahulena Bočanová.
Spolužáci jsou tam, je Sucho,
v tom, jaký je v tom asi klíč? Jsou to bez pochyby lidi, které má Anna K. ráda.
Ano, který znám a který už vždycky budu znát, proto se píseň jmenuje Vždycky se budeme znát a který nějakým způsobem poznamenali můj život jako významně. A byly to první moje lásky třeba, první moji velký kamarádi, s kterými jsme dělali velký průšvihy, třeba Míša Suchánek, je tam Vaše Kopta, což byla moje první láska na konzervatoři, je tam Sagwan Tofi, který tvrdí všude, že jsem první holka, s kterou se líbal, že jsem ho naučila.
Počkejte, vy jste první holka Sagwana Tofiho?
No.
To je úžasné, jako že to si můžete... Ne, no, kterou chodili, líbal,
tak,
kterou líbal.
Tak, no.
No, to je, 15, to je, ale to by se dneska dobře prodávalo.
15, tak. To bylo se to někde prodalo, on to řekl nějakým making of toho klipu, to někde vyžvanil. Ale jsou to prostě různý kámoši, je tam Nela Boudová, je tam Horst Siegel tam jezdí, který je fotbalista Horst Siegel, že jo, slavný, který chodí na všechny moje pražské koncerty, je to můj fanoušek. Chodí leta, letoucí vodek živa, chodí na moje koncerty, chodí i na mýho Tomáše koncerty na kapelu Kurtizány z 25. Avenue. Fantomas je tam, že já zbožňuju filmy o Fantomasovi, od jak živa. Večerníček je tam, protože jsem stejně stará jako Večerníček. Máme narozeniny stejně.
Mimochodem, to jsme neřekli, ale přitom je to hrozně, alespoň z mého pohledu, pozitivní. Tak vám oznámili ukončenou léčbu. A den na to jste měla narozeniny.
Ano.
A tak jsem si říkala, to musely být narozeniny úplně jiné, než jo. Jakékoliv předtím.
Beru to jako, že to je fakt tak symbolický a 3. ledna jsem šla na poslední radioterapii, na ozařování. Chodila jsem každý den 6 týdnů. A vyšlo to tak, že oni to po cestě nějak počítají, ty fyzici, a vyšlo to skutečně tak, že 3. jsem šla na poslední a 4. mám narozeniny, takže to bylo prostě
tak neskutečně. Musel být mejdan.
No, jako mejdan nebyl, protože jsem byla celá jako jetá.
Počkejte, to, já jsem myslela, že i když ležíte sama na kanapi a čumíte do stropu, tak je to mejdan v ten okamžik.
Tak jo, no to byl, no byla to prostě, jsme to tam, jsme dokonce oslavili ve Vinohradské nemocnici, kam jsem na tu radiologii chodila, tak tam se mi pozvala na chvilinku ty všechny holky, ty asistentky a tu radioložku a všechny, co mi tam pomáhali, protože mi moc pomáhali, protože já moc nemusím uzavřený prostory a když vás ozařujou, tak musíte být úplně uzavřená tam. v takovém jako trezoru, aby to záření nešlo ven samozřejmě. Takže oni byli tak hodní na mě, strašně mi pomáhali. Tak jsme se tam tak rozloučili a udělali jsme si takový krátkej mejdan, že jsme si odšpuntovali nějaký jako šampáň.
Tak jsme skončili pozitivně.
No, a čtvrtýho jsem se narodila, takže mě teď vlastně ještě není ani rok.
Ale ne, gratulujeme k těm narozkám, alespoň dodatečně, a přejeme, aby těch dalších roků bylo co nejvíc a co nejspokojenějších a nejšťastnějších a nejúspěšnějších.
No děkuju, moc krát děkuju. I nápodobně.
Díky. Anna K. byla dnešním hostem Osobnosti Plus a od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.